ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันปิยนุชพรหมทองพบกันทุกวันเสาร์กับรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆคุณผู้ฟังคะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเกษตรกรต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่น้อมนำแนวพระราชดำริในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จมีความสุขในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆและคุณผู้ฟังด้วยค่ะคุณสมโชคสำราญซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านโคกอิดโคกในตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเดิมมีอาชีพรับราชการครูและได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหันมาประกอบอาชีพการเกษตรแต่เนื่องจากสภาพพื้นดินเป็นดินเปรี้ยวแห้งแล้งจึงทำให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลผลิตไม่เพียงพอจึงได้มาขอคำแนะนำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยการใช้หินปูนฝุ่นและปูนขาวเพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่จนสามารถปลูกพืชผักผลไม้แบบผสมผสานได้นอกจากนี้ยังได้ทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้ในแปลงเกษตรค่ะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในการทำเกษตรของคุณสมโชคนั้นมีหลักคิดคือปลูกพืชผักต้องรู้จักช่วงฤดูกาลหลีกเลี่ยงแมลงศัตรูพืชทำก็ต้องพอประมาณเหลือกินเท่าไหร่ก็ค่อยขายถ้านำมาแปรรูปได้ก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกส่วนที่กินไม่ได้หรือเสียหายก็เอาไปเลี้ยงปลาในบ่อซึ่งจากการทำเกษตรโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติใช้ทำให้สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงตลอดจนมีองค์ความรู้และมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจปัจจุบันแปลงเกษตรของคุณสมโชคได้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วด้วยค่ะเราไปทำความรู้จักกับคุณสมโชคสำราญเกษตรกรซึ่งปัจจุบันนี้ต้องเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสมโชคคะสวัสดีค่ะ
ครับครับครับสวัสดีครับ
ค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยคงจะต้องขอให้คุณสมโชคเล่าให้ฟังก่อนเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสมโชคเป็นคุณครูอยู่ด้วยลาออกตัดสินใจมาเป็นเกษตรกรเนี่ยเหตุผลหลักๆจริงๆเนี่ยเนื่องมาจากอะไรคะ
ครับครับคือช่วงที่ผมเป็นครูอยู่นะครับผมก็ได้นำนักเรียนเนี่ยไปชมสวนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองทุกปีนะครับในวันชมศูนย์เสร็จแล้วเนื่องจากว่าผมเคยมีปัญหาในการอาชีพรองคือเคยเลี้ยงวัวนมมาเคยเลี้ยงไก่พื้นบ้านทำตั้งฟาร์มไก่มาแล้วผมก็มีปัญหาผมพอเข้าไปนำนักเรียนเข้าไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองทำให้ผมเนี่ยรู้จักตัวเองว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยตามหลักปรัชญาเนี่ยมันจะช่วยเราได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นพออายุผมได้49ปีในปี43ผมก็ทำโครงการเออรี่ออกจากราชการนะครับเพื่อที่จะมาทำตามความฝันที่เราคิดว่ามันน่าจะ มีความสุขนะครับ
ค่ะ
ครับผม
เมื่อตอนปี43เนี่ยที่คุณสมโชคหันมาทำการเกษตรแบบจริงจังช่วงนั้นในพื้นที่เกษตรกรมีความเป็นอยู่กันยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรกันยังไงบ้างคะ
ครับครับในพื้นที่อำเภอตากใบนะครับในพื้นที่อำเภอตากใบซึ่งเป็นที่ราบมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าพลุส่วนใหญ่แล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นจะเป็นดินเปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นการทำนาทำภาคการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ยไม่ถึง 50% นะครับแต่ทุกคนที่อยู่ได้คือเนื่องจากว่าเขาทำเกษตรลักษณะผสมผสานมีการเลี้ยงสัตว์บ้างอะไรบ้างทำงานรับจ้างบ้างคือก็พอจะอยู่ได้นะครับตอนนั้นศูนย์ก็พระองค์ท่านเสด็จมาที่หมู่บ้านโคกอิฐโคกในแล้วก็ทางศูนย์ก็ได้ขยายกิจการจากศูนย์เนี่ยมาสู่หมู่บ้านโคกอิฐโคกในแล้วผมเองก็ได้สัมผัสในช่วงนั้นด้วยครับก่อนปี43ครับ
ค่ะแล้วในช่วงนั้นพระองค์ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวที่คุณสมโชคบอกเมื่อสักครู่ยังไงคะ
คือขณะนั้นพระองค์ก็กำลังทดลองเรื่องโครงการการโครงการแกล้งดินนะครับโครงการแกล้งดินในศูนย์พิกุลทองนะครับ
ค่ะ
ครับครับทีนี้ช่วงที่ว่าผมนำเด็กนักเรียนไปศึกษาดูงานอยู่ผมก็ได้ดูกิจกรรมของศูนย์แบบหลากหลายนะครับก็ทำให้เรารู้จักตัวของเราเอง
ครับผมคือหลากหลายเนี่ยอยากให้คุณสมโชคช่วยยกตัวอย่างหน่อยว่าจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานในศูนย์การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนะคะได้ไปเรียนรู้อะไรมาบ้างคะหลักๆที่คุณสมโชคตัดสินใจลาออกจากอาชีพครูแล้วก็มาเป็นเกษตรกรเนี่ย
การที่ว่าไปดูงานในศูนย์สาการพิกุลทองเนี่ยเราจะได้เห็นว่าคำว่าหลากหลายเนี่ยไม่ว่าเป็นไม้ยืนต้นไม้ผลพืชผักการเลี้ยงสัตว์คือกิจกรรมต่างๆในศูนย์ศึกษาการเรียนรู้พิกุลทองเนี่ยจะมีเกือบทั้งหมดนะครับเมื่อเราไปดูแล้วสิ่งที่เราชอบเราก็จะนำมาใช้กับคือคิดว่าเมื่อเราชอบแล้วเราคิดว่าสิ่งนั้นมันคือตัวของเราอ่ะเราก็สามารถนำมาปฏิบัติได้ครับ
ค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ท่านทำให้ที่แห่งนี้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด้วยนะคะก็เลยทำให้คุณสมโชคเข้าไปแล้วก็ได้เห็นว่าคำว่าเกษตรกรเนี่ยหรือว่าการทำการเกษตรมันมีความหมายกว้างไกลทำอะไรได้เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะก็เลยผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว
ครับผม
ค่ะเคยได้ทราบว่า คุณสมโชคเคยได้รับรางวัลจากเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกด้วย
ครับผมครับครับปี51ครับ
ค่ะตอนนั้นคือนำหญ้าแฝกมาปลูกผสมกับต้นไม้เพื่อรักษาหน้าดินยังไงบ้างคะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟัง
คือในพื้นที่การเกษตรของผมเนี่ยในพื้นที่12ไร่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มมันจำเป็นจะต้องมีการขุดยกร่องสวนขึ้นเมื่อมีการขุดยกร่องสวนปัญหาใหญ่ๆเลยที่จะติดตามมาคือ1ดินที่เปรี้ยวมันก็ยิ่งเปรี้ยวจากพอลองไปขุดเอาดินข้างล่างขึ้นมาวางไว้ข้างบนใช่ไหมครับ
ค่ะ
ครับแล้วปัญหาที่สองเนี่ยผมเป็นคนที่ว่าชอบเลี้ยงปลาเมื่อมีการเลี้ยงปลาเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เกิดดินพังทลายแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาฝนตกลงมาเนี่ยปัญหาการชะล้างหน้าดินเนี่ยดินที่เราขุดขึ้นมาข้างบนเนี่ยถ้าเราปรับปรุงดีแล้วนะครับถ้าเราปรับปรุงดีแล้วเมื่อไหร่ที่เกิดฝนตกมาน้ำก็จะชะความเปรี้ยวของหน้าดินเนี่ยลงไปในร่องสวนที่เราเลี้ยงปลาอยู่เลยผมก็คิดว่าผมจำเป็นจะต้องปลูกหญ้าแฝกแล้วก็ไปศึกษาทางศูนย์ก็มานำเจ้าหน้าที่นะครับได้นำคนงานเนี่ยมาช่วยปลูกครั้งแรกเลยนะครับคือมาช่วยปลูกหญ้าแฝกให้และจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่ผมได้รับรางวัลในปี51จนปัจจุบันนี้ผมยังรักษาหญ้าแฝกอยู่ครับ
ค่ะหญ้าแฝกนี่มีอายุนานไหมคะคือปลูกแล้วก็เขาก็เติบโตมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะ
คือหญ้าแฝกความเป็นจริงอ่ะการแตกกอของหญ้าแฝกเนี่ยจะมีน้อยมากนะพอเจริญเติบโตได้ช่วงหนึ่งหญ้าแฝกก็จะทรงตัวอยู่แบบนั้นแต่เมื่อไหร่ที่ต้นไม้ที่เราปลูกไปอ่ะเป็นต้นไม้ที่ว่ายืนต้นมีทรงพุ่มอะไรขึ้นมาจะทำให้หญ้าแฝกนั้นเฉา ค่อยทรุดโทรมลงไปในที่สุดนะครับแต่ในพื้นที่ที่ว่าหญ้าแฝกได้รับแสงแดดเต็มที่หญ้าแฝกก็ยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมครับ
ค่ะคือถ้าหากว่าเราจะปลูกเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องไปแยกเขาออกมาจากกอที่เขามีอยู่แล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยได้ยินเรื่องของหญ้าแฝกแต่ยังไม่เคยปลูกจริงจังซึ่งจริงๆแล้วหญ้าแฝกมีประโยชน์มากๆอย่างที่คุณสมโชคบอกเขาช่วยรักษาหน้าดินได้จริงๆใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะซึ่งคุณสมโชคเนี่ยรู้จักหญ้าแฝกครั้งแรกเนี่ยจากที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ครับผมครับ
ค่ะก็เลยได้นำมาใช้จริงจนกระทั่งได้รับรางวัลนะคะเพราะว่าคุณสมโชคสำราญเนี่ยเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทการปลูกหญ้าแฝกเพราะว่าเป็นบุคคลที่นำที่ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่จริง
คือความจริงผมเริ่มปลูกตั้งแต่ปี47นะครับและปี48พระเทพพระองค์ท่านก็เสด็จไปที่สวนแล้วพอปี551ผมก็ได้รับรางวัลหญ้าแฝกครับ
อ๋อค่ะขออภัยด้วยนะคะเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี47นะคะแล้วก็มาได้รับรางวัลในปี2551ค่ะอีกเรื่องนึงที่ทำให้หลายคนรู้จักชื่อของคุณสมโชคสำราญก็คือเรื่องของการปลูกมะละกอต้นเอียงนะคะแม้เรื่องนี้น่าสนใจหลายท่านคงอยากจะทราบแล้วก็รอฟังกันอยู่ค่ะคุณสมโชคเล่าหน่อยสิคะมะละกอคุณสมโชคเองเรียกว่าต้นเอ็นหรือว่าเรียกว่าต้นเอียงคะ
คือผมขอเล่าความเป็นมานิดนึงครับเนื่องจากว่าผมไปช่วยงานที่วัดวัดพระพุทธซึ่งพระองค์เมื่อสมัยก่อนสมเด็จในหลวงร.9เนี่ยอยากเสด็จประจำทุกปีนะครับก็จะมีมะละกอต้นหนึ่งนะครับงอกอยู่ในพื้นที่ที่โล่งอ่ะแล้วมะละกอต้นนั้นก็เอ็นออกมารับแสงแล้วก็ปรากฏว่ามีลูกดกผมก็มีความคิดว่าในพื้นที่ที่การที่เราปลูกยึดกล้องอยู่เราปลูกมะละกอสองแถวตรงกลางเป็นทางเดินเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าจะหนึ่งจะทำให้ทางนั้นใบนั้นอาจจะหักทางอาจจะหักตอนช่วงเช้าถ้าเราเดินไปเนี่ยตัวเรานี่ก็จะเปียกเพราะว่าระยะแถวที่ปลูกมันค่อนข้างจะถี่เมื่อผมพิจารณาดูผมคิดว่าถ้าเราสามารถจะทำให้ต้นเอ็นได้ก็น่าจะดีแล้วมันจะดูสวยงามผมก็เลยทดลองทำตั้งแต่ปี1448นะครับดึงต้นให้เอ็นออกจากกันนะครับคือปลูกสองแถวและให้ต้นเอ็นออกจากกันปรากฏว่าระยะระหว่างแถวเนี่ยเราสามารถเดินปฏิบัติงานได้ดีแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือปรากฏว่าเมล็ดกอต้นเอ็นเนี่ยจะทำให้ต้นเนี่ยเตี้ยกว่าเมล็ดกอที่เราปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเมล็ดกอต้นเอ็นเนี่ยจะให้ผลดกตั้งแต่คอแรกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมะละกอต้นตรงเนี่ยคอแรกเนี่ยลูกจะค่อนข้างจะห่างสักนิดแต่ถ้าเป็นมะละกอต้นเอ็นเนี่ยเพียงแค่คอแรกก็โอเคแล้วครับคือลูกจะถี่มากแล้วก็ดกมากครับ
ค่ะ
ครับครับ
ก็เป็นช่วงเริ่มต้นคือมะละกอต้นแบบนี้เห็นจากในวัดใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะแล้วก็จนกระทั่งเอามาปลูกมาออกแบบได้แบบของต้นมะละกอที่เป็นต้นเอ็นแล้วผลผลิตเยอะแล้วเวลาลูกเขาดกๆนี่ต้นเขาไม่หักลงมาเหรอคะคุณสมโชค
ครับโดยทั่วไปแล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วผมที่ผมสังเกตดูระหว่างมะละกอต้นเอ็นกับมะละกอต้นตรงเนี่ยความแข็งแรงมะละกอต้นเอ็นเนี่ยจะแข็งแรงกว่ามะละกอต้นตรงโดยเฉพาะภัยธรรมชาติคือลมมะละกอต้นตรงมีโอกาสที่จะหักง่ายกว่ามะละกอต้นเอ็นแต่ถามว่ามะละกอมีต้นเอ็นนะมีจุดเสียไหมเนื่องจากผลของมะละกอต้นเอ็นเนี่ยจะดกมากเพราะงั้นไอ้คอแรกเนี่ยลูกแรกที่เริ่มให้ผลผลิตเนี่ยมันจะอาจบางครั้งมันอาจจะถึงดินมันจะทำให้มีศัตรูของที่แบบพวกมดพวกอะไรเนี่ยมาทำลายผลมะละกอได้ถ้าเป็นมะละกอแขกดำเนี่ยเราจำเป็นต้องเก็บขายดิบก่อนในช่วงคอแรกครับแต่ถ้าเป็นฮอลแลนด์ไม่มีปัญหาครับฮอลแลนด์เลดเลดี้ไม่มีปัญหาครับ
ค่ะไอ้อย่างนี้ปลูกอยู่หลายสายพันธุ์ไหมคะ
เมื่อก่อนผมปลูกอยู่สายพันธุ์เดียวครับคือพันแขกดำแต่ในช่วง2ปีนี้ผมก็เริ่มมาปลูกพันฮอลแลนด์แล้วก็เลดเลดี้ก็คือพูดง่ายๆคือผมกำลังศึกษาอยู่เรื่อง2พันสายพันธุ์นี้ครับแต่เพื่อเปรียบเทียบกับพันแขกดำแล้วมันจะต่างกันตรงที่ราคาครับ
ค่ะคือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะปลูกมะละกอต้นเอ็นแบบคุณสมโชคนี่เข้าไปขอศึกษาดูงานได้ในสวนคุณสมโชคเลยใช่ไหมคะ
ครับครับผมแต่พื้นที่ของผมส่วนใหญ่มันน้ำมันจะท่วมทุกปีตอนนี้ผมก็กลับมาทำที่บ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับอายุด้วยครับผมอายุมากผมก็พยายามปรับปรุงคือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพระองค์ท่านคือเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะผมต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะครับ
ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณสมโชคนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อยอดให้เพื่อนเกษตรกรยังไงกันบ้างคะ
ครับครับก็มีที่ผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรบ้างบางครั้งก็มีคนมาศึกษาดูงานช่วงนี้เนื่องจากว่าผมสามารถที่ว่าทำรายได้ตลอดปีไม่ว่าผมจะสุกผมจะแล้งน้ำจะท่วมผมก็มีรายได้ของผมเพราะผมทำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมีพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่ที่น้ำท่วมจะทำยังไงว่าโทษครับ
ค่ะ
ครับคือในพื้นที่ที่น้ำท่วมเราจะทำยังไงว่าพืชของเราเนี่ยเราจะต้องปลูกพืชยังไงเราก็ต้องปลูกพืชที่มันทนต่อสภาพที่ว่าทนต่อน้ำได้นะครับเราสามารถแก้จุดปัญหาจุดนี้ได้จุดนี้ก็คือภูมิคุ้มกันของเราก็สามารถที่จะหารายได้ตลอดปีครับ
ค่ะ10กว่าปีนะคะที่คุณสมโชคผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวเนี่ยสังเกตดูคุณภาพชีวิตของคนที่นี่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ
คือคนที่นี่ส่วนใหญ่นะครับเขาก็ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพราะว่าในปัจจุบันที่คุณสมโชคก็ได้ยกฐานะจากเกษตรกรมาเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ครับผม
นะคะในฐานะที่คุณสมโชคเป็นเกษตรกรแล้วก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานไว้มาปฏิบัติใช้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้อยากให้ช่วยแนะนำเพื่อนเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปว่าควรจะต้องทำอย่างไรกันบ้างค่ะ
จริงๆแล้วตำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ศึกษานะครับมันจะเห็นดิบชั้นแล้วว่าความมีเหตุผลความพอประมาณภูมิคุ้มกันทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าอาชีพอื่นๆถ้าเรามี3ตัวนี้อยู่ครับเราจะประสบปัญหาชีวิตน้อยที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคำว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถคุ้มกันเราได้ไม่ว่าเกิดทุกภัยเกิดภัยแล้งหรือว่าถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าวิกฤตมีวิกฤตขึ้นมามันจะมีตัวรองรับอะไรเราอยู่บ้างนะครับเราก็สามารถยืนอยู่ได้ครับเราไม่ถึงกับว่าเราต้องจมลงไปครับครับ
ค่ะก็วันนี้คุยกับคุณสมโชคได้ความรู้มากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณสมโชคสำราญที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะ
ครับครับครับสวัสดีครับ
ค่ะจากเรื่องราวของคุณสมโชคสำราญนะคะเกษตรกรบ้านโคกอิฐโคกในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เคยประสบปัญหาดินมีสภาพเปรี้ยวจัดจนไม่สามารถทำการเกษตรได้เคยทำนาก็ไม่ได้ผลนะคะได้ผลผลิตก็ตกต่ำมากไม่คุ้มค่าในการลงทุนจนกระทั่งปล่อยที่ดินรกร้างไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าหลังจากที่ได้รับคำแนะนำให้ไปศึกษาดูงานพาเด็กนักเรียนที่โรงเรียนในสมัยที่ยังเป็นคุณครูไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้กลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองโดยการปรับพื้นที่ยกร่องพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามหลักทฤษฎีแกล้งดินของพระองค์ท่านจนสามารถพลิกฟื้นสภาพดินเปรี้ยวจัดให้ทำการเกษตรได้พร้อมกับน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ทำการเกษตรแบบผสมผสานจนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่รกร้างให้เกิดรายได้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ให้คำแนะนำด้วยการน้อมนำแนวทางแกล้งดินที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริไว้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์นะคะเข้ามาให้คำแนะนำและสนับสนุนปัจจัยต่างๆเริ่มจากขุดยกร่องสวนเพื่อให้พ้นน้ำสนับสนุนวัสดุปูนเช่นหินปูนฝุ่นปูนขาวเพื่อใช้โรยในดินซึ่งปูนจะทำปฏิกิริยากับกรดกรรมฐานในดินทำให้ปริมาณกรดในดินนั้นลดลงหากใส่ในปริมาณที่มากพอจะส่งผลให้ดินมีสภาพเป็นกลางไม่เปรี้ยวจัดจนสามารถปลูกพืชได้ค่ะ โดยทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ปลูกพืชเชิงเดียวแต่ว่าปลูกหลายๆชนิดพื้นที่บ่อน้ำก็เลี้ยงปลานะคะทำให้มีรายได้จากหลายๆทางนอกจากนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสยังได้สนับสนุนสารเร่งพอดอพร้อมกับองค์ความรู้ส่งเสริมให้ผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพใช้เองกันด้วยนอกจากจะช่วยพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากด้วยค่ะชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นตามลำดับยั่งยืนและมั่นคงจนสามารถพึ่งพาตนเองได้คุณผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่12สิงหาคม2561ในวันพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานไว้เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ประโยชน์ส
ุ
ขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานกปร.